พรบคำสั่งเรียกอันนี้ผมฟังที่ให้สัมภาษณ์กันนะเขาบอกว่าไอการจะเรียกมาของกรรมธิการมันก็ไม่ใช่คืออย่างกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยโดยหลักเนี่ยเขาบอกมันต้องกรรมการครึ่งหนึ่งก่อนโหวตในกรรมธิการว่าเห็นด้วยว่าให้ใช้พรบนี้เรียกมาแต่กรณีคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยดูเหมือนแกไม่ได้ใช้แกใช้อำนาจประธาน
ใช่คือตามมาตรา583เนี่ยนะครับแต่กระบวนการเพราะฉะนั้นไอ้การที่ใช้อำนาจผิดๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะมันจะพูดแล้วมาจะมาโยงกับไอ้สิ่งที่มันเป็นในพรบเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้อง
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าในพรบเนี่ยหลักการกระบวนการเขาก็มันก็ถ่วงดุลอยู่พอสมควรไม่ใช่จะถือว่าแบบไป abuse power อะไรงั้นใช่ไหม
ใช่อันนั้นก็ต้องว่ากันไปในแต่ละบุคคลไปแล้วคนสุดท้ายคณะกรรมการนี่ก็เหมือนกับว่าประชุมกันไปมีเรื่องอะไรก็มาพูดกันแล้วก็เสนอให้รัฐบาลไปรัฐบาลจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็น่าจะรัฐบาลเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะสุดท้ายมันจะตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยขอเอกสารก็ไม่ได้เขาไม่ให้จะเรียกใครมาเขาไม่อยากมาก็ไม่มาข้าราชการประจำไม่ร่วมมือเอกชนไม่ร่วมมือรัฐมนตรีไม่ร่วมมือผลสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์อะไร
คือถ้าเขาไม่มาเขาทำอะไรเขาไม่ได้ว่างั้น
ใช่เพราะงั้นไอ้พรบคำสั่งเนี่ยมันต้องการให้การทำงานของสภาผู้แทนเนี่ยสามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารการทำงานฝ่ายบริหารการทำงานของรัฐบาลได
้
เพราะงั้นอำนาจตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็มีอยู่ในสภาเท่านั้นถูกไหมครับคือการตรงอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตรงนั้นเนี่ยเสียงมันแพ้อยู่แล้วเดี๋ยวมันแทนรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การตรวจสอบเนี่ยมันควรจะมีส่วนอื่นๆด้วยก็คือ
เพราะนั้นในความเห็นของอาจารย์เนี่ยอาจารย์โอเคละอาจจะไม่เห็นด้วยกับสารธรรมนูญแต่นี้ถ้าเราจะแก้ได้ไหมแก้พรบหรือว่าเสนอให้มันมีการแก้หรือทำให้มันชัดอะไรเงี้ย
คือถ้าถามผมแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับพรบก็ไม่ได้นะคือ
ไม่แก้พรบให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
คือถ้าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญตามดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญก็คือจะต้องไม่มีบทลงโทษถูกไหมครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะแก้รัฐธรรมนูญให้มีบทลงโทษจะไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่มีใครเขียนบทลงโทษไว้ในรัฐธรรมนูญ
นั่นแหละสิ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเขียนก็คือต้องยอมรับพรบคำสั่งเนี่ยเขาก็เป็นไปตามมาตรา129แล้วเพียงแต่เขาเพิ่มไปว่าถ้าใครไม่มาเนี่ยจะโดนอะไรบ้างลงโทษอะไรซึ่งเป็นขยายความจากรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อให้รัฐ
ซึ่งอาจารย์มองว่ามันต้องทำได้สิทำไมจะบอกว่าทำไม่ได
้มันทำได้มันบังคับใช้ได้แล้วถ้าผลสุดท้ายบังคับใช้ไม่ได้เนี่ยนับคุณจะเขียนไว้ทำไมล่ะก็เหมือนกับพอเหมือนกับปฏิรูปตำรวจยังไงเขียนไว้หนึ่งปีถูกไหมครับ
แต่ก็ทุกคนก็จะบอกว่าก็คำวินิจฉัยของศาลถือเป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรเพราะนั้นทุกคนก็ต้องปฏิบัติ
คืออันนี้คือการยอมอย่างผู้จำนนในฐานะราษฎรประชาชนเนี่ยผมว่าเราไม่ควรจะยอมจำนนกับสิ่งเหล่านี
้
ถูกไหมครับคุณรัชพลคุณรัชพีพัน
ธ์
คร
ับ เราจะไปยอมจำนนง่ายๆอะไรกับคน8คน9คนถูกไหมครับ
อันนี้เรากำลังวิพากษ์กันในเชิงวิชาการนะ
เชิงวิชาการนะครับเราไม่ดูหมิ่นท่านหรอกผมก็เคารพท่านแล้วก็ผมก็ต้องยอมทำตามในสิ่งที่ท่าน
เพียงแต่เราเห็นแย้งเราเห็นแย้ง
แต่เพียงว่าเรามองในมุมวิชาการเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยสังคมเนี่ยควรจะมองถึงไอ้บริบทความเป็นไปที่มันควรจะเป็นได้บ้างไม่ใช่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรที่ออกมาจากองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยจะขับสายตาอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายทุกคนต้องพูดบอกว่าเฮ้ยเราต้องยอมรับนะเพราะว่าองค์กรอิสระอย่างเช่นปปช.ตัดสินเรื่องนี้มาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
้
เราต้องยอมรับนะทั้งที่มันขัดสายตาขัดความรู้สึกขัดความจริงอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายจะพูดกันไม่ได้เลยเหร
อ
ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย
มันก็มองมุมอาจารย์ก็จริงไอ้อย่างเรื่องปปช.กับคุณนิพนธ์เนี่ยผมว่าเอ้ยมันก็ประหลาดเว้ยเขาก็อุตส่าห์ต้องการจะไม่ให้มันเกิดปัญหาแต่กลายเป็นว่าอ้าวปปช.จะเล่นซะเสร็จแล้วอะไรเงี้ย
ก็เหมือนกับว่าปปช.อะไรเรียกไปเป็นเหมือนขึ้นหรือเปล่า
เอออ้าว
ถูกไหมเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเนี่ยถูกไหมครับ อันนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผม
คิดสลับซับซ้อนนะมีทฤษฎีมีทฤษฎีสมคบคิดครับ
ทีนี้เราลองดูพรบอื่นๆประกอบรัฐธรรมนูญผมถามว่าขยายความมั้ยมีมั้ยพรบภาคการเมืองอย่างเงี้ยโอ้โหมีตั้งเยอะแยะเลย
คือโดยหลักกฎหมายลูกมันก็ต้องไปขยายไอ้กฎหมายแม่
ใช่มันต้องขยายความให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรขยายความมากขึ้นแล้วพรบภาคการเมืองก็มีนะบทลงโทษต่างๆถูกไ
หมอ๋อใช
่อาญามีอยู่แล้ว
หรือศาลท่านอาจจะมองว่ามันบทลงโทษมันแรงไปใช้กฎหมายอาญาเนี่ย
คือผมว่าท่านจะมีดุลพินิจอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะมันท่านต้องมองดูว่าขัดไม่ขัดนะแต่ทีนี้อย่าง
ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็
ไม่ต้องทำแล้วก็แค่เราก็คุย
วิพากษ
์นะครับคุณรัชพลคุณรัฐีพันธ์ก็แค่เราฐานะประชาชนเนี่ยราษฎรเนี่ยเราก็คิดว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ขัดหรอกเพราะในรัฐธรรมนูญไม่
ม
ีเพราะฉะนั้นการที่เขียนตรงนี้มาเสริมรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถบังคับใช้ได
้
ก็แค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้ผิดอะไร
ครับ
นะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันฟังชัดได้นะครับ
ค่ะ
อ่ะส่วนอีกเรื่องนึงอันไหนๆมาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์มองว่าไอ้กรรมธิการเนี่ยนะตอนนี้ซุ่มเสียงนะผมดูแล้วมันเราต้องยอมรับว่ากรรมธิการไอ้เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เอามาพิจารณากัน30วันเนี่ยเสียงสว.เนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วตอนนี้สว.เนี่ยดูเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องทำประชามติก่อนจะไปแก้256ตั้งสสรมันเท่ากับฉีกรัฐธรรมนูญ
มันทำไม่ได
้แล้วก็แล้วพอเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเริ่มมีเสียงเหมือนก็บอกเอางี้แล้วกันส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ชี้ก่อน
ชี้เลยว่าจะ
ช
ี
้ออกมาว่าจะยังไงแล้วค่อยมันก็อีกยาวเลยนะถ้าออกแนวนี
้คือพอจุดท้ายเนี่ยประเทศนี้มีคนกลุ่มเดียวนะที่ตัดสินทุกอย่างของประเทศ
คือศาลรัฐธรรมนูญ
แรงอาจารย์จะแรงเดี๋ยวแย่อะก็เรามีที่พึ่งของคือศาลรัฐธรรมนูญไง
ป่าผมไม่ได้โทษศาลแต่ผมโทษคนที่อะไรนี่ก็จะส่งไปศาล
อ๋อโอเค
ความหมายผมไม่ได้ว่าท่าน
โอเคเข้าใจค่ะ
คุณต้องคิดเองได้ไม่ใช่คุณอะไรคุณก็จะส่งไปศาลบางเรื่องเนี่ยคุณก็พูดตรงนี้ได้นะครับในศาลเนี่ยก็โอเคเราเคารพอยู่แล้วให้ความเชื่อถือความศรัทธาอยู่แล้ว
คร
ับ แต่บางทีเราเนี่ยเอาศาลเนี่ยเป็นเครื่องมือของใช้คำนี้ดีกว่า
เออใช่
ดีไหม
ครับ
ค่ะ
นะครับคือบางครั้งเราเอาศาลรัฐธรรมนูญมาดีเลย์แท็กติกมานู่นมานี่มานั่นมาทำอะไรให้มันกระบวนการมันซับซ้อนนะครับ
เนอะอย่างกรณีเนี้ยผมว่ามันจะไปจบแนวเนี้ยผมดูทางแล้วมันจะไปแนวเนี้ยคือเนื่องจากยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเดินหน้าไปเดี๋ยวมันจะมีคนไปร้องเราจะมีปัญหาทำประชามติไปก่อนก็เดี๋ยวเสียเงินไปฟรี
ๆ
แต
่
ถ
้
าจะไปแก้256เลยพอคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญอ้าวไอ้ที่แก้ผิดอีกเพราะฉะนั้นเอางี้เพื่อให้ความชัดเจนส่งศาลรัฐธรรมนูญมันจะออกแนวนี้นะ
ก็อย่างที่ผมพูดไงว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราไปใช้สารเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมตัดสินเองได
้
นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้อง
คือเราบ้านเราตอนนี้ทุกวันนี้มันมีนักร้องเยอะไงอาจารย์เพราะนักเวลาจะทำอะไรไปมันต่อให้มีฉันทามติร่วมกันในระดับหนึ่งแต่มันก็จะมีคนที่แบบไม่รู้ว่ากูยื่นนะไม่ยื่นมันก็เป็นเรื่องนะ
ครับแต่ผมว่าถ้าสมมติไปยื่นตรงนั้นเนี่ยนะเรื่องมันก็จะยาวนะ
นั่นน่ะสิ
แล้วก็ปัญหามันจะไม่จบ
แล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมันเลื่อนออกไปอีกอาจารย์ตอนนี้มันก็ดูมีแนวโน้ม
การเลือกตั้งท้องถิ่นเลื่อนไปสองไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมานี่มันไม่สงบคือผมฟังฝ่ายที่เขาชุมนุมกันเนี่ยเขาก็พูดมาแล้วว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจะรับร่างของรัฐบาลเขาก็โอเคนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลงตัวก็คือรับร่างของรัฐบาลไปเถอะมันจะได้จบนะครับไม่งั้นมันก็ไม่จบนะครับ
ครับอ่ะก็ต้องรอลุ้นกันเนาะว่ามันจะออกหน้าไหนส่วน14นี่เป็นไงสั้นๆอาจารย์ว่าจะมาเยอะไหม
14
ตุลาค่ะชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร63
ผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจว่าจะมาเยอะไหม
ม
ัน
ดูแผ่วๆนะ
การปัจจัยอื่นๆเนี่ยอาจจะทำให้จำนวนลดลงนะครับกว่าทุกครั้ง
แล้วจะยืดเยื้อนี่ยิ่งยากเลยนะขนาดวันที่19วันเดียวยังพอเช้าหายหมดเลยใช่ไหม
คือยืดเยื้อเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าหนึ่งต้องมีปัจจัยอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบเยอะเช่นเรื่องงบประมาณเรื่องภาระหน้าที่ของคนแต่ละคนที่ต้องไปปฏิบัติกันแต่ละวันแต่ละวันจะยืดเยื้อมันก็ใช่ที
่
นะครับมันคงทำลำบากเพราะว่าคนมีภาระทั้งนั้นยกเว้นว่าทำแบบเอาชาวบ้านมาไม่มีอะไรทำก็มานั่งไปนอนไปกินไปไอ้ตรงนั้นมันก็ทำได้ไอ้ยืดเยื้อมันคงร้อนแล้วอาจารย์ยืดเยื้อก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านจากอดีตมาอย่างที่ผมพูดทุกครั้งว่าถ้าเรายืดเยื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดผลสำเร็จอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลงเอยด้วยการเจรจาการพูดคุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้คำตอบจากสิ่งที่ต้องการแล้วผมว่ารัฐบาลเขาฟังอยู่แล้วตอนนี
้
เพราะฉะนั้นเราควรจะหยุดการประชุมสักพักหนึ่งแล้วก็ลองดูซิว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขามีผลการพิจารณายังไงแล้วค่อยคิดกันต่อดีกว่า